μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε για μια ακόμη φορά στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Ελάτε λοιπόν στο κεφάλαιο ΚΑΑ, κεφάλαιο 21 του βιβλίου της Αποκάλυψης, για να διαβάσουμε από εκεί λίγα εδάφια. Και θα ήθελα σήμερα να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Συνήθως είμαστε όρθιοι την ώρα της προσευχής, όταν εμείς μιλούμε στον Θεό. Όπως προσέξατε, σήμερα ήμασταν καθιστοί την ώρα της προσευχής. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να σταθούμε, καθώς θα διαβάσουμε το ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού, και ίσως είναι πιο πρέπον να είμαστε όρθιοι την ώρα που ο Θεός μιλάει σε εμάς. Ελάτε λοιπόν να σταθούμε. Αν θέλετε, έχετε τις γραφές μαζί σας. Αν όχι, ας ακούσουμε την ανάγνωση μέσα από τον Λόγο του Κυρίου. Και θα διαβάσω από το κεφάλαιο ΚΑΑ, από το κεφάλαιο 21, από το εδάφιο 22 μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 21, εδάφιο 22. Σελίδα 422. Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία, γιατί ναός της είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας Θεός και το Αρνίο. Η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού, η δόξα του Θεού, και λιχνάρι της είναι το Αρνίο. Τα έθνη θα περπατούν με το φως της, και οι βασιλιάδες της γης θα τις φέρνουν τα μεγαλεία, ξανά στο κείμενο είναι την δόξα, και τον πλούτο τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο, μήτε όσοι κάνουν βδελιρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Αδέλφια μου, αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Και θέλω, αν νιώθετε, και πρέπει να νιώθουμε, ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε αυτός ο Θεός, που κατοικεί στα ουράνια, στα αιώνια, που μας έδωσε τον λόγο του. Αν λοιπόν νιώθουμε, θα ήθελα να πούμε όλοι μαζί, ευχαριστούμε τον Θεό, ελάτε. Ευχαριστούμε το Θεό και να το λέμε κάθε φορά δυνατά, να το ακούμε, να ακούγεται μέχρι τον ουρανό, για να το εκτιμούμε ότι ο Θεός μας αποκάλυψε τον εαυτό του μέσα από το Λόγο του, και γι' αυτό του είμαστε ευγνώμονες. Ας καθίσουμε. Μην το ξεχάσετε την επόμενη Κυριακή, εντάξει, γιατί τα λέμε τη μία την άλλη Κυριακή, ξανά τα ψιθυρίζουμε από μέσα μας. Λοιπόν, με όλη μας την καρδιά ας ανταποκρινόμαστε εκεί που πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Λοιπόν, Αποκάλυψη. Αυτό είναι το τελευταίο κήρυγμα σε αυτή την σειρά της μελέτης της Αποκάλυψης. Φυσικά, αφήσαμε αρκετά πράγματα έξω. Το 20ο κεφάλαιο που είναι η Χιλιετής Βασιλεία, ίσως κάποια άλλη φορά, με κάποια άλλη περίσταση, σε κάποια άλλη ευκαιρία να το πιάσουμε. Θα ήθελα όμως να θυμίσω στο ξεκίνημα, πριν μπούμε στην περικοπή μας, να θυμίσω αυτό που είπαμε και είδαμε ξανά και ξανά και ξανά, ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης στόχο έχει να μας μιλήσει για το μέλλον, να μας μιλήσει για την ελπίδα, να μας μιλήσει για τον κόσμο των σχεδίων του Θεού, ώστε να αλλάξει και να μεταμορφώσει το παρόν μας. Μας βοηθά να δούμε το μέλλον, ώστε μέσα από το μέλλον να δούμε και να αντιληφθούμε το παρόν. Είναι να μας δείξει την ελπίδα και να αφήσει την ελπίδα να μεταμορφώσει το παρόν. Ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη δεκαετία του 80, συζητούσαμε με το Στέργιο λίγο πριν, χθες όσοι ήρθατε το βράδυ, την Παρασκευή, το Σάββατο, είδατε αρκετά slides από την Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση και το έργο που ο αδελφός μας Κώστας ξεκίνησε, μετά συνεχίστηκε, και έτσι είδαμε πολλά slides που είδαμε τους εαυτούς μας τη δεκαετία του 80, πώς μοιάζαμε, χάλια ήμασταν. Λοιπόν, αλλά ένα τραγούδι που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 ήταν αυτό του John Lennon, το Imagine. Και έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε πώς ξεκινά αυτό το τραγούδι. Λέει, imagine there's no heaven. Ξεκινάει και ουσιαστικά σημάδεψε όλη αυτή τη δεκαετία και ίσως την εποχή μας ένα τραγούδι που λέει, για να μπορέσεις να βγάλεις νόημα στην ζωή, στον κόσμο αυτόν, φαντάσου να μην υπάρχει ουρανός. Λοιπόν, η Αποκάλυψη ισχυρίζεται το ακριβώς αντίθετο. Επιχειρεί να σου πει ακριβώς το ανάποδο. Έρχεται και σου λέει, για φαντάσου να υπάρχει ουρανός. Για φαντάσου ότι υπάρχει ουρανός. Πώς θα μοιάζει η ζωή. Πώς θα μοιάζει το παρόν. Και ίσως όλα αυτά μας ακούγονται κάπως θεωρητικά. Θα ήθελα να σας θυμίσω, ξέρω ότι έχω δώσει αυτό το παράδειγμα πάνω από 100 φορές, αυτή είναι η 101η, για το πώς η πρώτη εκκλησία φέρθηκε και στάθηκε. Δεν μπορούσα να αποφύγω αυτό το παράδειγμα, καθώς άκουγα όλη αυτή την εβδομάδα και αυτές τις μέρες για τον κορονοϊό. Και εξαπλώνεται και γίνεται μια πανδημία και έτσι γίνεται όλο αυτός ο κακός χαμός. Και ξέρετε, υπάρχει αυτό το βιβλίο, έχω κάνει πάρα πολλές αναφορές σε αυτό, του Ρόντνι Στάρκ, αυτού του κοινωνιολόγου, ιστορικού, ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο με τίτλο «Η εξάπλωση του χριστιανισμού», που εξετάζει τι ήταν αυτό που έκανε τον χριστιανισμό ανατρεπτικό και γι' αυτό ελκυστικό, ώστε από ένα μικρό, μια μικρή αίρεση στην Παλαιστίνη να γίνει θρησκεία της αυτοκρατορίας. Τι ήταν αυτό? Ένα από τα βασικά πράγματα ήταν η στάση των χριστιανών όταν επιδημίες σάρωναν την αυτοκρατορία. Τι κάνεις όταν, ξέρω την προηγούμενη Κυριακή σας είδα, όλοι τρομοκρατηθήκατε που ακούγαμε για τον κορονοϊό και ξαφνικά σκάνε μύτη, ξέρω εγώ, ένα γκρουπ Κινέζων εδώ πέρα ή μοιάζαν για Κινέζους. Τι κάνεις έτσι όταν σκέφτεσαι ότι ο κορονοϊός κινδυνεύουν, άνθρωποι πεθαίνουν, μην κολλήσουν κτλ. Τι κάνεις? Να σου πω τι κάνεις. Κάνεις αυτό, έχετε ακούσει για τον Γαλινό. Εμείς οι αρχαίοι Έλληνες μιλάμε για τον Ασκληπιό. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι έχουν τον Γαλινό, έναν φημισμένο γιατρό. Πάρα πολλές κλινικές έχουν το όνομα Γαλινός, από εκεί έρχεται. Ένας φημισμένος ιατρός της αρχαίας Ρώμης. Ο οποίος στα χρόνια του Μάρκου Αυριλίου έζησε στο ξέσπασμα μιας πανδημίας που έγινε στην Ρώμη. Και όλοι οι ιστορικοί απορούσαν που, ενώ για παράδειγμα διαβάζετε τον Πελοποννησιακό πόλεμο του Θουκυδίδη, περιγράφει μία έτσι πανδημία και την περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και πάρα πολλοί γιατροί έτσι εντυπωσιάζονται για τη λεπτομέρεια και την ακρίβεια των περιγραφών, αλλά όταν διαβάζουν στον Γαλινό και ψάχνουν να βρουν κάτι να πει σχετικά με αυτή την πανδημία, σιωπή. Ξέρετε γιατί? Γιατί την έσκασε. Δηλαδή, με το που είδε ότι αυτό το πράγμα εδώ παίρνει διαστάσεις, είχε ένα εξοχικό κάπου στην εξοχή, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε εκεί πέρα μακριά να πεθάνουν όσοι είναι να πεθάνουν και μετά να επιστρέψουν πίσω. Και αυτό είναι που όλοι οι άνθρωποι θα έκαναν και είναι το φυσιολογικό, το ενστικτόδες. Αλλά η Εκκλησία έμεινε. Έκανε το τρελό πράγμα. Έμεινε εκεί. Και εκεί που πετούσαν τους νεκρούς έξω στους δρόμους για να μην κολλήσουν οι άλλοι, ή δεν τους έθαβαν για να μην είναι κοντά. Οι χριστιανοί φρόντιζαν, και έχουμε μαρτυρίες, όχι μόνο τους δικούς τους, αλλά μάζευαν, λέει, τα σώματα έξω για να δώσουν μία τιμητική ταφή ακόμα και στα σώματα των ειδωλολατρών. Οι χριστιανοί έκαναν το ανατρεπτικό. Γιατί το έκαναν αυτό? Επειδή φαντάστηκαν και πίστεψαν ότι υπάρχει ουρανός, ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτή την ζωή, ότι υπάρχει κάτι το παραπέρα από αυτά που εμείς τώρα βιώνουμε, και αυτό τους έκανε ανατρεπτικούς. Άρα λοιπόν, αν πιστεύετε ότι η εσχατολογία είναι εδώ για να συζητάμε αν το 666, ξέρω εγώ, βγίνεται στις μπάρες ή ξέρω εγώ στις φωτογραφίες ή αυτό, ο Τίτο, ένας, ο άλλο, ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Στάλιν, μπορούμε να τα συζητάμε, αλλά ξέρετε τι εσωστρέφεια γεννούν αυτά? Μας βάζουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για τέτοια πράγματα. Όλα αυτά μας δίνονται για να ζήσουμε εκεί πέρα έξω με έναν τρόπο εναλλακτικό και ανατρεπτικό. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να δούμε κάτι ακόμα σχετικά με τον ουρανό. Και είμαστε στο κεφάλαιο 21. Κεφάλαιο 22 μιλούν για τη νέα γη, τους νέους ουρανούς, για την καινούργια κτήση του Θεού. Έτσι ήδη μιλήσαμε μερικές Κυριακές πριν, συνεχίζουμε να δούμε κάτι ακόμα. Πώς μοιάζει λοιπόν ο ουρανός? Αυτό είναι το θέμα μας. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στον τίτλο ενός άρθρου, από τον οποίο εμπνεύστηκα τον τίτλο του κηρύγματός μας σήμερα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ο τίτλος του κηρύγματός μας σήμερα είναι «Ουρανός, ερωτηματικό». Ένα αιώνιο day off. Ξέρετε τι είναι το day off? έτσι, πώς το λέμε, αργία, διακοπές. Πάρα πολλοί έτσι φαντάζονται τον ουρανό, ότι είναι ένα αιώνιο day off. Βέβαια, ο τίτλος του άρθρου δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι δήλωση, αρνητική δήλωση. Ο ουρανός δεν είναι ένα αιώνιο day off. Και μέσα σε εκείνο το άρθρο γράφει ένας καθηγητής, Άντονι Χόκεμα, ο οποίος δίδασκε στο θεολογικό σεμινάριο Calvin Theological Seminary και ήταν ένα από τα βιβλία που διάβασα, θυμάμαι, πριν πολλά, πολλά, μοιάζει να είναι πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική, η Γραφή και το Μέλλον, The Bible and the Future, και ήταν μια αποκάλυψη για μένα, γιατί αλλιώς τα είχα στο μυαλό μου τα πράγματα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το άρθρο, όχι στο βιβλίο, λέει τα εξής: θα υπάρχουν, ακούστε ερώτηση, θα υπάρχουν καλύτεροι Μπετόβεν στην Νέα Γη, όπως κάποιος πρότεινε? Θα δούμε καλύτερους Ρέμπραντς, Ραφαέλ, καλύτερους Κόνσταμπολ? Κάποιος ο γράφος είναι και αυτός, εμείς έχουμε τους δικούς μας. Θα διαβάζουμε καλύτερη ποίηση, καλύτερο δράμα, καλύτερη λογοτεχνία? Θα συνεχίζουν οι επιστήμονες να προχωρούν σε νέες αποκαλύψεις? Οι γεωλόγοι να ανακαλύπτουν τους θησαυρούς της γης? Και οι αρχιτέκτονες να χτίζουν στη νέα γη, στη νέα κτήση, στον αιώνα, τον αιώνο, να χτίζουν επιβλητικά και ελκυστικά κτίρια? Θα υπάρχουν νέες περιπέτειες στα ταξίδια στο διάστημα? Δεν ξέρουμε, λέει, ακριβώς τι και πώς, αλλά καταλήγει και λέει, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο πολιτισμός και η κουλτούρα θα δοξάζει τον Θεό με τρόπους που ξεπερνούν τα πιο τολμηρά μας όνειρα. Ξέρω ότι όλα αυτά ακούγονται κάπως περίεργα. Εμείς τον ουρανό το φανταζόμαστε σύννεφα με αγγελάκια, με άρπες, με χοροδίες που θα ψάλουμε όλη την ώρα και θα κάνουμε τίποτα άλλο. Αλλά από πού βρίσκει μια τέτοια περιγραφή όταν σκέφτεται τη νέα γη, τους νέους ουρανούς, τη νέα δημιουργία? Πού τα βρίσκει όλα αυτά? Τα βρίσκει στην Αποκάλυψη. Σε κάποια εδάφη πολλές φορές απλά τα προσπερνούμε και δεν τους δίνουμε την πρέπουσα και τη δέουσα σημασία. Διαβάζουμε λοιπόν στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 21 τα εδάφια που μόλις πριν διαβάσαμε. Αλλά θα ήθελα να τα ξαναδιαβάσω. Λέει στο εδάφιο 22, το διαβάσαμε όρθιοι, δεν ξέρω αν σας βοήθησε αυτό, ακούστε το και καθιστεί. Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία, γιατί ναός της είναι ο Κύριος. Περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ, την καινούργια κτήση, την νέα δημιουργία του Θεού, έτσι, το μέλλον μας, την αιωνιότητα. Αυτό είναι το οποίο προσδοκούμε και περιμένουμε. Λοιπόν, και λέει, εκεί δεν είδα ναό, γιατί ναός είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας Θεός και το Αρνίο. Η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και το λιχνάρι της είναι το Αρνίο. Τα έθνη, εδώ τώρα είναι το εντυπωσιακό, θα περπατούν με το φως της, άρα θα υπάρχουν έθνη σε αυτή τη νέα δημιουργία, και οι βασιλιάδες της γης θα φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο της. Πού? Στην Άγια Πόλη. Εδάφιο 25. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα της φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως αυτήν τίποτα μολυσμένο, μήτε όσοι κάνουν δελειρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Με άλλα λόγια, τι βλέπουμε εδώ? Ότι στην Άγια Πόλη του Θεού, στην Άνω Νέα Ιερουσαλήμ, στην καινούργια κτήση του Θεού, θα μπουν μέσα, θα έχουν θέση μέσα τα έθνη, οι βασιλιάδες, και θα φέρουν τι? Τα έργα τους. Όχι τα καλά τους έργα, την δημιουργικότητά τους, έτσι, τον πλούτο των εθνών, τα πράγματά τους. Θα μπουν μέσα στη νέα δημιουργία. Τώρα βέβαια αυτή η εικόνα, τα έθνη να μπαίνουν μέσα στην Άγια Πόλη και οι βασιλιάδες να φέρουν τον πλούτο και τα μεγαλεία των εθνών, μας ξαφνιάζει. Και μας ξαφνιάζει δίκαια, γιατί στα προηγούμενα κεφάλαια άλλα διαβάζαμε. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 19, κοιτάξτε το κεφάλαιο 19, διαβάζουμε στο εδάφιο 15, ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Δηλαδή, δεν θα διαβάσω πολλά εδάφια, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά πιστέψτε με, όλα είναι εκεί πέρα. Στο κεφάλαιο 19 διαβάζουμε τον Θεό που θα κρίνει τα έθνη, μιλάει για τους βασιλιάδες που θα στρώσει τραπέζι και θα ρουν τα όρνια να φάνε τις σάρκες των βασιλιάδων. Στο κεφάλαιο 18 έχουμε ξανά εκεί τα έθνη με τη Βαβυλώνα, που όλα τα πλούτη, έτσι, όλα τα αγαθά θα κατακαούν σαν πυρκαγιά μεγάλη, θα εξαφανιστούν μέσα σε μία ώρα, έτσι. Με άλλα λόγια, στα κεφάλαια τα προηγούμενα βλέπουμε τους βασιλιάδες, βλέπουμε τα έθνη, βλέπουμε όλα τα προϊόντα τους, με κάθε τι που έχουν κάνει, κάθε τι που έχουν καταφέρει, κάθε τι που κρατούν στα χέρια τους, να έχει κατακαεί. Και ξαφνικά, ερχόμαστε στο τέλος της Αποκάλυψης Και βλέπουμε εκεί βασιλιάδες, έθνη να κουβαλούν τα δημιουργήματα, τα προϊόντα, τα αγαθά, τον πλούτο, τα μεγαλεία τους και να τα φέρουν μέσα στην Άγια Πόλη. Τι έγινε. Μήπως στο τέλος μαλάκωσε ο Θεός και άλλαξε γνώμη και είπε τέλος πάντων εντάξει, ελάτε, δεν πειράζει, δεν θα σας κρίνω. Όχι. Εδώ δεν μιλάει για έναν αφελή universalισμό, ότι όλοι στο τέλος θα είμαστε μια χαρά και θα είμαστε μια μεγάλη χαρούμενη οικογένεια. Κοιτάξτε το εδάφιο 27, στην Αποκάλυψη 21. Θα μπουν οι βασιλιάδες των εθνών με τον καρπό της δραστηριότητάς τους, της δημιουργικότητάς, τον πλούτο, τη δόξα τους, αλλά, εδάφιο 27, δεν θα μπει σε αυτήν τίποτα το μολυσμένο. Λέει στο αρχαίο κείμενο τίποτα το κοινό. Άρα υπάρχει κρίση, αλλά ταυτόχρονα αυτό το οποίο οραματιζόμαστε εδώ πέρα είναι μια νέα πόλη, γιατί για μια νέα πόλη μιλάει το κεφάλαιο 21, μέσα στην οποία θα έρθει όλος ο πλούτος και όλο το μεγαλείο φιλτραρισμένο, αν θέλετε, της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της ανθρώπινης παραγωγής κάτω από την ευλογία του Θεού. Τι γίνεται λοιπόν? Γίνεται ότι μπαίνει ο πλούτος των εθνών, αλλά κάτω από μία αδιαπραγμάτευτη συνθήκη. Για να την καταλάβουμε, τώρα εδώ θέλω αρκετά την προσοχή σας, γιατί είναι μία κάπου σημαντική και δύσκολη ερμηνευτική παρατήρηση, που είναι λεπτή, αλλά κάνει μία μεγάλη διαφορά. Έτσι. Διαβάζουμε αυτή την περικοπή, έτσι, την Άγια Πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, στην οποία έρχονται οι λαοί, τα έθνη, οι βασιλιάδες και φέρνουν τον καρπό της παραγωγής τους. Έτσι. Δηλαδή, για να μην μπερδευόμαστε, τι είσαι αρχιτέκτονας, χτίζει σπίτια, φέρνεις μαζί σου τις φωτογραφίες από τα σπίτια σου και τα σχέδιά σου. Εκεί μέσα αυτό εννοεί. Είσαι ζωγράφος, φέρνει τη ζωγραφική σου. Είσαι γεωργός, φέρνει τα φρούτα σου. Είσαι εκδότης, φέρνει τα βιβλία σου. Είσαι κομμωτής, φέρνει φωτογραφίες από τα κουρέματα που έκανες. Καταλαβαίνετε την εικόνα, γιατί μιλάμε. Έτσι, έρχονται οι βασιλιάδες, τα έθνη, φέρνοντας μαζί τον πλούτο και τα μεγαλεία τους. Έτσι. Αλλά χωράνε μέσα στο νέο κόσμο του Θεού όλα αυτά μέσα από μία πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση και κάτω από μία πολύ σημαντική συνθήκη. Ποια είναι αυτή τώρα? Αυτή η εικόνα που διαβάζουμε εδώ στην Αποκάλυψη έρχεται από μία παράλληλη εικόνα που τη συναντούμε στον Ισαΐα, στον Ισαΐα κεφάλαιο 60. Εκεί ξανά διαβάζουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακούστε τι λέει. Ισαΐας κεφάλαιο 60. Ο Κύριος λέει, σήκω Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως, οραματίζεται το μέλλον. Γιατί έρχεται το φως σου, επάνω σου η δόξα μου φεγκοβολεί. Τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει και ομίχλη τους λαούς, μα εσένα το δικό μου φως θα σε φωτίζει, θα σε σκεπάζει η δόξα μου. Και τώρα ακούστε, έθνη θα πάρουνε το δρόμο προς το φως σου και βασιλιάδες προς την λάμψη της δικής σου ανατολής. Φέρε γύρω τα μάτια σου και κοίταξε. Όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί και έρχονται προς εσένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και θα κρατούν τις κόρες σου στους ώμους. Τότε θα δεις και θα χαρείς. Θα λαχταρά και θα σκυρτά η καρδιά σου. Γιατί της θάλασσας ο πλούτος σε σένα θα στραφεί και των εθνών η δύναμη σε σένα θα έρθει. Ίδια εικόνα. Με μία μικρή διαφορά αν την συγκρίνουμε με αυτό που λέει στην Αποκάλυψη. Στον Ισαΐα λέει ότι ο πλούτος των εθνών, τα έθνη, θα έρθουν προς το φως το οποίο βγαίνει από την Ιερουσαλήμ. Έτσι. Φέγγει ένα φως, είναι ελκυστικό και τα έθνη, οραματίζεται ο προφήτης, θα πάνε προς το φως της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη λέει κάτι διαφορετικό. Λέει ότι τα έθνη με τον πλούτο και το μεγαλείο τους θα είναι μέσα στην Άγια Πόλη του Θεού, όχι επειδή θα ελκυστούν από το φως της, αλλά κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο αρχαίο κείμενο. Λέει, εδάφιο 24, και περιπατήσουσι τα έθνη, προσέξτε την πρόθεση, διά του φωτός αυτής. Τώρα θα πεις ψηλιστάχυρα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του προς το φως από το διά του φωτός? Το ένα λέει ότι η Ιερουσαλήμ έχει ένα λαμπρό φως το οποίο σε ελκύει και πας εκεί. Το άλλο λέει ότι τα έθνη και η παραγωγή τους χωρούν μέσα στην Ιερουσαλήμ επειδή πια όλα αυτά τα βλέπουμε κάτω από ένα διαφορετικό φως. Δηλαδή, θα ζούμε μέσα στο νέο κόσμο του Θεού με όλη αυτή τη δημιουργικότητα για την οποία ο Θεός μας έπλασε να ζούμε, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι την ζούμε και τη βιώνουμε σήμερα, κάτω από ένα άλλο διαφορετικό φως. Άρα δεν είναι ο τρόπος της Άνω Ιερουσαλήμ ο μόνος τρόπος, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που είναι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα ζούμε και εργαζόμαστε και παράγουμε και κινούμαστε και περπατούμε. Και αυτόν τον τρόπο τον βλέπουμε επίσης μέσα στην Αποκάλυψη, ποιο είναι το άλλο φως κάτω από το οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, κινούνται και παράγουν. Διαβάζουμε γι' αυτό στο κεφάλαιο 18. Εκεί μιλάει για τη Βαβυλώνα και μας λέει πώς είναι η ζωή, η εργασία, η δραστηριότητα του ανθρώπου μέσα στην Βαβυλώνα, μέσα στην άλλη πόλη, κάτω από ένα άλλο φως, κάτω από έναν άλλον τρόπο. Και θα ήθελα να δούμε στο κεφάλαιο 18, έχουμε την ίδια εικόνα. Τα έθνη που έρχονται με την πραμάτια τους σε αυτή την πόλη. Κοιτάξτε στο εδάφιο 12, περιγράφει τα έθνη, εδάφιο 11, οι έμποροι της γης. Εδάφιο 12, το εμπόρευμά τους το φέρνουν σε αυτή την πόλη. Αν έχετε όρεξη, μετρήστε. Εμπόρευμα χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα λιθάρια, μαργαριτάρια, λινά, ακριβά, πορφυρά, μεταξωτά και κόκκινα, κάθε λογής αρώματα, κάθε είδος φιλντισένιο, κάθε λογής ξύλο πολύτιμο, χάλκινο, σιδερικό, μάρμαρο, κανέλα, λιφές, θυμιάματα, μύρο, λιβάνι, ζώα, πρόβατα, άλογα, αμάξια, κορμιά για πούλημα ακόμη και ανθρώπινες ζωές. 28 πράγματα. Έτσι, είναι η ίδια εικόνα. Έτσι. Και στη Βαβυλώνα έρχονται τα έθνη με τα αγαθά τους, με τα προϊόντα τους, με τον καρπό της δραστηριότητάς τους, της εργασίας τους και της παραγωγής τους. Αλλά εκεί η εργασία γίνεται κάτω από ένα άλλο φως. Η ζωή γίνεται μέσα από ένα άλλο φως. Τρία χαρακτηριστικά την περιγράφουν. Το πρώτο είναι η ανταλλαγή. Εργάζεσαι, παράγεις για να ανταλλάξεις αυτό το οποίο παρήγαγες με κάτι άλλο. Προσέξτε, είναι οι έμποροι που πηγαίνουν. Πας να εμπορευτείς. Γιατί εργαζόμαστε? Για ποιον λόγο διαβάζουμε και προσπαθούμε να περάσουμε στην σχολή μας? Για ποιον λόγο προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τον τρόπο που προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε? Δείτε ότι αυτό καλύπτει κάθε δραστηριότητα. Πάρα πολλές φορές το κάνουμε ως ανταλλαγή. Δηλαδή, το κάνω αυτό για να πάρω κάτι. Τι να πάρω? Είναι ενδιαφέρον ότι η Βαβυλώνα περιγράφεται σαν μια γυναίκα της οποίας την αγάπη προσπαθείς να κερδίσεις. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο πας να πάρεις και πάρα πολλές φορές στο φως της Βαβυλώνας η εργασία μας γίνεται, η δραστηριότητα μας γίνεται, είναι για να κερδίσω ταυτότητα, για να κερδίσω αποδοχή. Θέλω να πετύχω, γιατί? Για να γίνω κάποιος, για να νιώσω αποδεκτός, για να νιώσω σημαντικός, έτσι. Άρα, μία πρώτη απάντηση ζώντας κάτω από το φως της Βαβυλώνας είναι: γιατί εργάζομαι? Εργάζομαι ως ανταλλαγή, το κάνω για να κερδίσω κάτι άλλο. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της ζωής και της εργασίας κάτω από αυτό το φως είναι ότι είναι η εργασία μου και η δραστηριότητά μου χαρακτηρίζεται από έναν ακόρεστο καταναλωτισμό και από έναν ειδονισμό. Τα κάνω όλα αυτά γιατί θέλω να απολαύσω, θέλω να περάσω καλά, θέλω να έχω επιθυμίες και απολαύσεις. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 14, περιγράφει την ζωή και τη δραστηριότητα μέσα στη Βαβυλώνα. Λένε, λέει οι άνθρωποι, όριμος καρπός, μάλλον λέει ο Θεός προς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό, όριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου έφυγε μακριά σου. Προσέξτε γιατί περιγράφει εδώ όλα αυτά τα αγαθά που είναι ο καρπός της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα κάνεις γιατί θέλεις να καλύψεις μια βαθιά επιθυμία μέσα στην καρδιά σου. Λέει το αρχαίο κείμενο, όριμος καρπός της επιθυμίας της ψυχής σου. Εργάζομαι, παράγω, γιατί προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο μια επιθυμία βαθιά μέσα μου να καλύψω, η οποία βέβαια ποτέ δεν καλύπτεται, αυτό μας λέει εδώ. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο εργάζεσαι μέσα στη Βαβυλώνα, κάτω από το φως της Βαβυλώνας, είναι η επίδειξη, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η επίδειξη και η εκμετάλλευση. Κοιτάξτε τι λέει επίσης το εδάφιο 14, όριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου έφυγε μακριά σου και όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητες χαθήκανε για σένα και ούτε που θα ξαναβρεθούνε πια. Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί δύο όρους, τα λιπαρά και τα λαμπρά. Με άλλα λόγια, εδώ μιλά για πολυτέλειες. Εδώ μιλά τα λιπαρά, έτσι, για το λίπος. Δηλαδή δεν σου φτάνε να έχεις αυτά που χρειάζεσαι. Χθες στην κηδεία του αδελφού Γιώργου ακούσαμε οι κόρες του να λένε ότι πάντοτε τις δίδασκε ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ του τι θέλω και του τι έχω ανάγκη. Και όταν ζητούσαν κάτι έπρεπε πάντοτε να επιχειρηματολογήσουν, και δικηγόρος αυτός, έπρεπε να επιχειρηματολογήσουν ότι αυτό δεν είναι απλά ότι το θέλω, αλλά το έχω ανάγκη. Έτσι, εδώ λοιπόν αυτό το οποίο περιγράφει μέσα στην ζωή της Βαβυλώνας είναι τα λιπαρά. Έτσι, δηλαδή το πλεόνασμα, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο, όχι τα χρειάζομαι, αλλά ξέρεις τι, τα θέλω πλούτους και τα λοιπά. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι για να τα έχεις αυτά, ο τρόπος με τον οποίο τα αποκτάς είναι η εκμετάλλευση. Δείτε ποια είναι τα δύο τελευταία αγαθά που εμπορεύονται οι έμποροι της Βαβυλώνας. Κοιτάξτε πώς κλείνει, είναι συγκλονιστικό, είναι θα έλεγα ανατριχιαστικό. Κορμιά για πούλημα, ακόμα και ψυχές ανθρώπων. Ανατριχιαστικό δεν είναι? Σε τι αναφέρεται? Στο δουλεμπόριο εδώ πέρα. Έτσι. Σωματεμπόριο, στο δουλεμπόριο. Έτσι. Με άλλα λόγια, για να έχεις εσύ όλα αυτά, πρέπει να πατήσεις και να εκμεταλλευτείς άλλους. Πώς μοιάζει η δραστηριότητα μέσα στην πόλη του ανθρώπου, στην Βαβυλώνα, κάτω από αυτό το φως? Κάνω ό,τι κάνω για να αποκτήσω ταυτότητα. Κάνω ό,τι κάνω πατώντας επιπτωμάτων. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνέπειες στην ζωή άλλων ανθρώπων. Κάνω ό,τι κάνω γιατί έχω μια επιθυμία, ακόρεση και θέλω πάντοτε αυτή την επιθυμία να την γεμίζω. Αλλά, προσέξτε, αυτή είναι η εργασία κάτω από την κατάρα της αμαρτίας. Αυτό διαβάζουμε στην Γένεση. Αλλά μην μπερδευτούμε. Η εργασία και η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι αυτή καθ' αυτή καταραμένη. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα να εργάζονται μέσα στον παράδεισο. Δεν τους είπε καθίστε εδώ πέρα και από το πρωί το βράδυ θα ψέλνετε ύμνους. Έτσι. Πολλές φορές αυτό αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν ήταν αυτό ο παράδεισος. Τους έδωσε μια αποστολή, τους έδωσε να κάνουν κάτι δημιουργικό, να δημιουργήσουν. Έτσι. Τους είπε καλλιεργήστε. Και τι πάνε να πει καλλιεργώ? Ωραία, εντάξει, πώς θα καλλιεργήσω? Πρέπει να έχουμε μια τσάπα. Άρα πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Αν πάρω ένα ξύλο και βάλω ένα αιχμηρό αντικείμενο, μια πέτρα και τα ενώσω αυτά και τα λοιπά, τι θα κάνω? Θα κάνω μια τσάπη, θα κάνω ένα φτιάρι. Βλέπετε, υπάρχει δημιουργικότητα μέσα στον παράδεισο. Η εργασία είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν είναι μια κατάρα που μια στιγμή θα τελειώσει και θα περάσουμε, ξέρω εγώ, σε μια αιώνια νιρβάνα, σε μια αιώνια ανάπαυση. Όλα τα κημητήρια είναι στην οδό αναπαύσεως, έτσι. Λοιπόν, δεν περιγράφει η Αγία Γραφή ένα τέτοιο μέλλον, γιατί δεν περιγράφει η Γραφή μια τέτοια αφετηρία, έτσι. Ο παράδεισος, ο κήπος της Εδέμ ήταν ένας τόπος δημιουργικότητας, έτσι. Ένας τόπος, τους είπε, δώστε ονόματα, επιστήμη. Έτσι, καλλιεργήστε, κουλτούρα, πολιτισμός, όλα αυτά είναι ευλογίες του Θεού. Αλλά, ξαναλέω, η αμαρτία τι έκανε? Τα έβαλε κάτω από την κατάρα. Και σήμερα όλα αυτά έγιναν ένας τρόπος για να αποκτήσω εγώ όνομα, έγινε ο θάνατός σου η ζωή μου, έτσι, ανταγωνισμός, έγινε ακόρεστος καταναλωτισμός. Όλα αυτά είναι κατάρα. Αλλά αυτό που μας υπόσχεται ο Θεός είναι ότι μια μέρα, όταν θα έρθει να κάνει τα πάντα κενά, θα μπορέσουμε να ζήσουμε όλα αυτά για το οποίο ο Θεός μας έπλασε να ζήσουμε. Τώρα όμως, κάτω από ένα άλλο φως. Κάτω από το φως της δόξας του Θεού. Αυτό περιγράφει εδώ. Η δόξα δεν έχει ναό, γιατί η δόξα του Κυρίου είναι αυτή που φωτίζει. Πια θα ζούμε αυτή την ευλογημένη ζωή κάτω από μία διαφορετική οπτική γωνία, κάτω από ένα άλλο φως. Ωραία. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, δύο ερωτήσεις. Τι σημαίνει αυτό για μας σήμερα? Και η τελευταία ερώτηση, πώς αυτό έχει γίνει δυνατό? Τι σημαίνει αυτό για μας σήμερα? Το πρώτο, πολύ πρακτικό. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να απευθυνθώ σε όλους αυτούς που είναι σε μία δημιουργική περίοδο της ζωής τους. Κάθε τι που κάνεις έχει αιώνια σημασία. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Ότι κάθε δραστηριότητα την οποία κάνεις έχει αιώνια σημασία. Άρα πρέπει να την κάνουμε καλά. Πρέπει να την κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Πρέπει να την κάνουμε ως πολίτες της Νέας Ιερουσαλήμ. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να την κάνουμε όχι όπως όλοι οι υπόλοιποι την κάνουν, αλλά όπως εμείς που είμαστε πολίτες μιας άλλης πολιτείας θα πρέπει να την κάνουμε. Δηλαδή είμαστε σερβιτόροι, θα πρέπει να γίνουμε χριστιανοί σερβιτόροι και να σκεφτούμε ότι το να υπηρετήσω κάποιον και να του πω την αλήθεια και να του φερθώ ευγενικά και να του φτιάξω την ημέρα κατά κάποιο τρόπο είναι μια χριστιανική πράξη λατρείας. Πρέπει να την κάνω καλά. Ο Θεός με προετοιμάζει εδώ, δεν ξέρω, σας το είπα και την προηγούμενη Κυριακή, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν σερβιτόροι στον ουρανό, μπορεί και να υπάρχουν, σίγουρα θα υπάρχουν ιεροκήρυκες. Ό,τι είχατε να μάθετε θα το μάθετε και θα τα μάθουμε όλα, όλοι θα είμαστε μαθητές. Αλλά προσέξτε, η Αγία Γραφή μας μιλά, αυτό περιγράφει εδώ πέρα, τα έθνη θα έρθουν με τη δική τους, με τα μεγαλεία, με τον πλούτο τους, με την δόξα τους, με όλη αυτή τη δημιουργική δραστηριότητά τους. Άρα λοιπόν, αν αυτό είναι το μέλλον το οποίο περιμένουμε, αυτό σημαίνει ότι κάθε τι που κάνεις σήμερα έχει αιώνια σημασία. Θα μείνει. Έτσι, θα μείνει. Αυτό είναι ίσως μας σοκάρει. Άρα κάντο καλά. Κάντο καλά. Πάντοτε θυμάμαι, έχετε ακούσει αυτή την ιστορία, νομίζω για τον Μιχαήλ Άντζελο λέγεται ότι κάποιος από τους μαθητές τους μίλευε κάτι και δεν το έκανε καλά και όταν τον μάλωσε είπε «Μα κανένας δεν θα το δει αυτό» και είπε ο Μιχαήλ Άγγελος «Ναι, αλλά ο Θεός το βλέπει». Θυμάμαι όταν ήμουν ποιμένα στη Βοστόνη, κάναμε μια μεγάλη ανακαίνιση και στην εκκλησία της Βοστόνης ήταν ένα υπέροχο παλιό κτίριο, υπήρχε ένα συγκλονιστικό εκκλησιαστικό όργανο, 3 πατώματα και το βερνικόναν εκεί πέρα, το κάναν και αυτός που το έφτιαχνε κάποια στιγμή μου λέει «Έλα να δεις κάτι», ήμουν εκεί γύρω και πηγαίνω, μου λέει «Σκύψε», όχι έπρεπε να ξαπλώσω έτσι ανάποδα και να δω είχε κάτι σαν ράβδους που κατέβαιναν έτσι διακοσμητικούς και από κάτω είχε σμιλεμένα φατσούλες από αγγελάκια, αυτά τα ξέρετε τα αναγεννησιακά. Δηλαδή αυτά έπρεπε να ξαπλώσεις ανάποδα για να τα δεις. Και εκεί σκέφτηκα ακριβώς αυτό, έτσι. Κάνε ό,τι κάνεις, κάντο καλά. Ο Θεός το βλέπει και θα έχει σημασία στην αιωνιότητα, έτσι. Μια μέρα μπορεί να μπει στην Άνω Ιερουσαλήμ. Πρόσεξε να είναι καλό αυτό το οποίο πράττεις και αυτό το οποίο κάνεις. Άρα κάθε πράξη, η εργασία μας είναι μια πράξη λατρείας. Έχει θέση μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτό διαβάζουμε εδώ πέρα. Επίσης, θα ήθελα να σκεφτούμε όλοι εμείς που... το εμείς το είπα έτσι, πώς θα το πω, από ευγένεια, έτσι, δεν ανήκω εκεί, που ίσως δεν αισθανόμαστε πληρότητα σε αυτό που κάνουμε. Που νιώθουμε την αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Δεν είμαι στη δουλειά που θέλω να είμαι. Έτσι. Δεν κάνω αυτό που πραγματικά μου αρέσει να κάνω. Και νιώθουμε την αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Ή ζω στην ανεργία. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει μέλλον, δημιουργικό μέλλον για εμάς, έτσι, που μας δίνει ελπίδα και μας δίνει, πώς να το πούμε, αυτή την αίσθηση ότι της μη ανυπομονησίας, έτσι, μα τι θα γίνει, πώς, ο Θεός έχει ένα ένδοξο μέλλον στο οποίο θέλει όλα τα δημιουργικά χαρίσματα που σε έχουν δώσει, μπορεί οι άνθρωποι να μην τα αναγνωρίζουν, αλλά εκείνος μια μέρα θα τα αναδείξει και θα τη χρησιμοποιήσει για τη δική του δόξα και τη δική του ευλογία. Το τελευταίο διατάφτα, αν αυτό είναι έτσι, είναι ότι κάθε τι καλό, κάθε τι όμορφο, η Μπετόβεν και η Ρέμπραντ και ξέρω εγώ τι όλα αυτά, είναι από το Θεό. Και θα... είναι μέρος της όμορφης νέας δημιουργίας του Θεού, έτσι. Άρα λοιπόν, ξέρετε, υπήρχε, εγώ έτσι μεγάλωσα, η χριστιανική μουσική, η κοσμική μουσική. Και ποια ήταν η διαφορά, καταλαβαίνετε. Η καλή μουσική, δεν είμαι ειδικός να σας την πω, και μια μέρα ο Θεός ξέρει, είπαμε, ό,τι είναι μολυσμένο θα τα αφήσει έξω. Θα δούμε εκεί πέρα καλύτερα τι είναι μέσα, τι είναι έξω. Αλλά οτιδήποτε είναι καλό και έρχεται από τον Θεό, έχει θέση μέσα στην δημιουργία του Θεού, είναι Άγιο, είναι ευλογημένο. Άρα λοιπόν και εμείς μπορούμε να το χαρούμε και να το απολαύσουμε. Έτσι. Ο Θεός δίνει τα δώρα του και προσέξτε, αυτοί οι βασιλιάδες δεν είναι πιστοί άνθρωποι. Βέβαια είναι μια μεγάλη ερώτηση, αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι όλα αυτά τα αγαθά και όλα αυτά τα δημιουργήματα και όλος αυτός ο καρπός της παραγωγής θα φιλτραριστεί μέσα από την κρίση του Θεού και θα μπει, θα έχει θέση μέσα στον νέο κόσμο του Θεού. Θα είναι πιστή. Συγχωρέστε με, αυτό ήταν μια παραδρομή του λόγου μου. Αλλά οτιδήποτε ωραίο έχει δημιουργηθεί και ανήκει στο ανθρώπινο είδος, θα το πάρουμε μαζί μας και θα το φέρουμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Άρα πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε ήδη από τώρα κάθε τι που είναι καλό. Κάθε τι που είναι καλό είναι του Θεού. Τι όμως τα κάνει όλα αυτά δυνατά? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια πόλη την οποία αναμένουμε? Πώς είναι δυνατόν? Τι την κάνει? Πώς θα θεραπευθούν τα έθνη? Θυμηθείτε, στο κεφάλαιο 22 μιλάει για το δέντρο της ζωής, που τα φύλλα αυτού ποτέ δεν σταματούν και τα φύλλα αυτά είναι η θεραπεία των εθνών. Πώς τα έθνη θα θεραπευθούν και θα έχουν θέση μέσα στην βασιλεία του Θεού, στη νέα πόλη αυτή του Θεού? Πώς η κατάρα, στο εδάφιο 3 του κεφάλαιου 22 λέει, η κατάρα θα έρθει, δεν θα υπάρχει πια κατάθεμα, ανάθεμα. Πώς η κατάρα που έφερε η αμαρτία πάνω στην εργασία, πάνω στην ανθρώπινη ζωή θα έρθει? Πώς θα φύγουν όλα αυτά? Πώς λοιπόν τα έθνη με όλο τον πλούτο και τα μεγαλεία τους θα μπουν μέσα στη νέα πόλη του Θεού? Ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και με αυτό θα κλείσουμε. Μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχει μία φράση που επαναλαμβάνεται. Είναι μία τετραπλή φόρμουλα που τη λένε. Είναι αυτό που λέει εκπάσεις φυλής, γλώσσης, λαού, έθνους. Το βλέπετε έτσι. Και επαναλαμβάνεται αυτή η φράση που έχει 4 συστατικά. Κάποιες φορές αλλάζουν, αλλά πάνω κάτω είναι τα ίδια. Φυλής, γλώσσης, λαού, έθνους. 4. Πόσες φορές πιστεύετε, τώρα εδώ παίζουμε λιγάκι με τα νούμερα, αλλά μου έκανε εντύπωση ένας πάρα πολύ σοβαρός ερμηνευτής κάνει αυτή την ανάλυση και γι' αυτό την μεταφέρω σε εσάς. Πόσες φορές επαναλαμβάνεται αυτή η τετραπλή φόρμουλα? Να το κάνω έτσι, μην παρεξηγηθεί κανένας. 7 φορές. Το 4 είναι ο αριθμός της γης, το 7 είναι ο αριθμός της πληρότητας. Έτσι, ουσιαστικά περιγράφει μέσα από αυτόν τον συμβολικό τρόπο, έτσι, 4 φορές το 7, το 28, 4, 7, 28, περιγράφει την πληρότητα των εθνών σε όλο τον κόσμο με όλα αυτά τα οποία τα έθνη έχουν και συμβολίζουν και συνεπάγονται. Εντάξει. Σας θυμίζω πόσα ήταν τα αγαθά τα οποία τα έθνη φέρνανε στη Βαβυλώνα. 28. Εντάξει. Τώρα, τι άλλο μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης επαναλαμβάνεται 28 φορές? Μην απαντάτε, δεν το ξέρετε, ούτε εγώ το ήξερα. Το αρνείο. 28 φορές είναι και η πρόταση αυτού του ερμηνευτή, την οποία δεν μπορούμε να είμαστε 1000% σίγουροι, αλλά έχει ενδιαφέρον, είναι ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί όντως ο Ιωάννης γράφει παίζοντας με τους αριθμούς. Ότι αν το νούμερο 28 συμβολίζει τα έθνη στην πληρότητά τους, αυτό που κάνει δυνατό το να έρθει η κατάρα, να θεραπευθούν τα έθνη, να μπορούν να μπουν και να έχουν θέση τα έθνη μέσα στη νέα πόλη του Θεού, φέρνοντας φιλτραρισμένα έτσι όλα τα μεγαλεία και τον πλούτο και τη δημιουργικότητά τους, είναι το αρνείο. Είναι το αρνείο. Είναι το έργο του Ιησού Χριστού. Πρέπει το αρνείο να σφαγεί, πρέπει να υπάρξει θυσία για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η θεραπεία, αυτή η είσοδος. Το μέλλον είναι ένα μέλλον που γεννιέται από το παρελθόν και μπορεί να μεταμορφώσει το παρόν μας. Θα σταθούμε σε λίγο στο τραπέζι του Κυρίου, που ακριβώς αυτό θα ομολογήσουμε. Ότι αυτό που έγινε στο παρελθόν μας μιλά για ένα ένθοξο μέλλον, το οποίο όμως πρέπει και μπορεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε στο παρόν μας. Και ελπίζω σήμερα το κήρυγμά μας δεν είναι πάρα πολύ πρακτικό. Έχει να κάνει με το τι θα κάνω αύριο το πρωί, που θα πάω στη δουλειά μου ή που θα είμαι στο σπίτι μου ή που θα είμαι στο νοικοκυριό μου ή που θα είμαι στο σχολείο μου ή που θα είμαι σε οτιδήποτε δραστηριότητα κάνω. Κλείνω το μήνυμά μας και την μελέτη του βιβλίου της Αποκάλυψης με μία παραπομπή από ένα βιβλίο, έχουμε ξαναδιαβάσει από αυτό, επιτρέψτε μου μία ακόμη τελευταία αναφορά. Είναι από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, από το τελευταίο βιβλίο και από το 6ο κεφάλαιο. Δεν έχει καμία σχέση, μη στεναχωριέστε, η πλοκή, η αφηγηματική ροή. Ας ακούσουμε αυτή την αφήγηση αυτού του περιστατικού από μόνο του και με αυτό θα κλείσουμε. Ο Φρόντο αναστέναξε και αποκοιμήθηκε πριν καλά-καλά τελειώσουν. Ο Σαμ πάλευε με τη δική του κούραση και έπιασε το χέρι του Φρόντο και εκεί κάθισε σιωπηλός, ώσπου νύχτωσε καλά. Ύστερα τέλος, για να μην κοιμηθεί, κοίταξε έξω. Ο τόπος έμοιαζε γεμάτος τριξίματα και κρυφούς θορύβους, αλλά δεν ακουγόταν θόρυβος από φωνή ή πόδι. Ψηλά πάνω από τα Έφελ Ντούαθ, στη δύση, ο νυχτερινός ουρανός ήταν ακόμα θαμπός και χλωμός. Εκεί, κρυφοκοιτάζοντας ανάμεσα από τα σύννεφα, πάνω από μια σκοτεινή κορυφή ψηλά στα βουνά, ο Σαμ είδε ένα άσπρο αστέρι να λαμπυρίζει για λίγη ώρα. Η ομορφιά του διαπέρασε την καρδιά του, καθώς κοιτούσε ψηλά έξω από την ερημωμένη χώρα και οι ελπίδες του ξαναγυρίσαν. Γιατί σαν αστραπή, καθαρή και παγωμένη, τον διαπέρασε η σκέψη πως στο τέλος η σκιά δεν ήταν παρά κάτι μικρό και περαστικό. Υπήρχε φως και μεγάλη ομορφιά για πάντα εκεί που δεν μπορούσε να τη φτάσει. Σηκώθηκε, σύρθηκε πίσω στα βάτα και ξάπλωσε πλάι στον Φρόντο και παραμερίζοντας όλους τους φόβους έπεσε σε έναν βαθύ και ατάραχο ύπνο. Ελπίζω, μελετώντας την Αποκάλυψη και εμείς να μπορέσαμε να κρυφοκοιτάξουμε ανάμεσα από τα σύννεφα, πάνω από μία σκοτεινή κορυφή ψηλά στα βουνά και να είδαμε έναν άλλο κόσμο στον οποίο υπάρχει φως και μεγάλη ομορφιά για πάντα. Με μία διαφορά, αντί έχοντας δει αυτό το όραμα να πέσουμε σε έναν βαθύ και ατάραχο ύπνο, εμείς θαραλέα να περπατήσουμε σε αυτή την ζωή και σε αυτόν τον κόσμο, εμπνευσμένοι με αυτό το όραμα και ξέροντας ποιας πολιτείας πολίτες είμαστε.